بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمان آدم خلقلانشي كره بوغان خلقلاردن چراليلردن بيتاسي تينلك عدالت ديگن خلق حقه ديگن پر كلي يپس. شو عدالت ديگن ده Payg'ambar alayhissalomni eng yaqin insonlaridan, kishilaridan biri Umar roziyallohu anhuni hayoti albatta esga keladi dedik va muallif ham shu adolat haqidagi misollariga Umar roziyallohu anhu hayotidan har xil voqealarni shu kitobga yozib qoldirgan ekan. Bugun ham xudo xolasa shu Umar roziyallohu anhuni hayotlaridan yana ozgina parchalarda o'tamiz. Omir ibn Robiya rahmatullohi alayhi shuna degan ekanki, bir yili Umar roziyallohu anhu bilan birga hajga chiqdim. Madinadan Makkaga bordik. Makkadan yana Madinaga kelguncha Umar roziyallohu anhuga bironta ham chodir ham kapa ham o'rnatilmadi. Umar roziyallohu anhu qayerda dam olmoqchi bo'lsalar, bir daraxtning shoxiga kiyimlarini yoki tayiga o'tirgani olib yurgan palochchalarini daraxt ustiga yopardilar-da, shuni salqinida soyalanib tayida yotardilar. Bu ham ash Umar roziyallohu anhuni dunyo hayotiga bo'layotgan soddaligi adolatidanki, o'zi katta odam bo'lgandan keyin menga chodir qurib beringlar deyish to'g'ri keladigan narsa edi. Hatto payg'ambar alayhissalomda ham mana hadislarda keladi, payg'ambar alayhissalom menga panoh yerga chodir qurib beringlar deb Arafotda, boshqa maydonlarda Rasululloh sallam odamlarga aytib, sahobiylarga chodir qurdirganligi haqida rivoyatlar keladi. Umar roziyallohu anhu shunchalar o'zini pas olardi ekanki, bu yerda bilamiz endi arab yerlari juda issiq yerlar. Shunaqangi holatlarda ham chodir qurdirmasdan shu daraxti shoxlariga kiyimini yayib, shuni soyasida dam olib keta olardi ekan. Xalifa shunday bo'lgan ekan. Yana Utbat ibn Farqot rahmatullohi alayhidan keladigan bir rivoyatda Umar roziyallohu anhuni oldiga bir katta bir savatda bir shirinlik olib bordim deydi. Xobis degan bir shirinlik, xobis degani bu shirinlikni turi shuna bo'lar ekanki, shu bizda endi nima deydi? Har xil narsalar, xurmo, mayiz bi narsalarni aralashtirib turib, shu qatirilgan bi narsasini xobis deydi-ku arab tilida. Bizdagi bir marmeladga o'xshagan bir shirinlik ekan endi bu. Shunaqangi shirinlikdan bir savatini Umar roziyallohu anhuga olib bordimda, shunaqangi chiroyli rangli shunaqangi shirin bir harakinaqa yeydigan narsa ediki, undan shirini bo'lmasdi deb sifatlayapti. Umar roziyallohu anhuni oldiga olib borsam, Umar roziyallohu anhu, nima bu sen olib kelgan narsang? Dedi, sizga bir taom olib keldim dedi. Insonlarning hojatini shunaqangi kunni avvalida chiqarar ekansan-da, agar qaytadigan bo'lsang, o'zing ham shu taomdan yeb ol, ozgina shu xizmatingga o'zingga bir nafsingga quvvat bo'lsin dedi-da, hali savatni ustini shunday ochdi. Ochib turib Umar roziyallohu anhu hali shirinliklarga chiroyli rangi qarab turib, ey Utba, endi qasd qilamanki qaytasanda hamma musulmonlarga yetadigan qilib olib kelasan dedi. Sizni ishingizni isloh qilayotgan zotga qasamki amiron mu'minin, butun qaysini molini sarflab infoq ehson qilganimda ham bu insonlarga hammasiga teng qilolmayman bunaqa narsani deydi. Unda menga ham keragi yo'q buni dedida, buning yig'ishtir deb menga ovqat ham olib kelinglar dedi. Bir idishda nonni tolqoni, yana bir idishda hali obtoqda quritilgan bir qo'pol go'sht keltirildi. Lekin men bilan o'tir dedida, birgalikda haliki ovqatni ishtaha bilan yedilar. Men ko'zimga chiroyli ko'rilgan bir parcha go'shtga shunday qo'limni tushirdimda, hali idishga olsam bir qo'pol go'sht ekan, halikini chaynab hazm qilolmadimda, Umar roziyallohu anhu menga qaramay turgan paytda sekin idishim orqasiga bekitib qo'ydim. Keyin Umar roziyallohu anhu bir ichimlik keltirishlikni iltimos qildi. Bir idishda ichimlik keltirildi, haliki ichimlikni hididan sirgaga aylanib ketay degan bir narsa edi. Shunda ich deb berdi. Shuni ichdimu, lekin yutish qiyin edi shu narsani. Keyin o'zlari Umar roziyallohu anhu idishdagini hammasini ichdi va menga qarab, ey Utba, biz har kuni bu yerda tuya so'yamiz. tuyani har xil tarafdan kelayotgan musulmonlarga yog'lik shirin eng yaxshi yerlarini beramiz. Umarni oilasiga, Umarni atrofidagi kimsalarga bo'yni shunga o'xshagan qattiq go'shtlari qoladi. Biznikilar uni shu qo'pol go'shtni yeydi, shunaqangi sen ichayotgan ichimlikni ichadi va qorinlari kerakli bo'layotgan narsani shun bilan, qorinni haqqini shun bilan ado etib kelsamiz. Deb Umar roziyallohu anhu hali Utba uzoqdan kelgan Utbaga shuna qilib javob bergan ekan. Yana shu rivoyati yana bir boshqasida Utba ibn Farqot deydi, Azarbayjon yerlariga borganda shunaqangi shirinlikni ko'rib qolib, Umar roziyallohu anhuga ham shu shirinlikdan olib borsak bo'lardi-da dedi-da, ikkita bitta katta idishga shu shirinliklardan solib, ikkita otliqqa shuni Madinaga olib borasizlar. Umar roziyallohu anhu davrida shu Azarbayjon yerlari ham fath qilinganligi keladi bu rivoyatdan. Keyin olib borgandan keyin Umar roziyallohu anhu haliki idishni shunday ochdi, shirinlik yeb ko'rdi, shirin narsa ekan. Demak, marvoy narigindan oldinroq ekan, vallohu alam. Chunki bunisini tatib ko'rib shirinligini bildi-da, "Ash safardagi hamma musulmonlarga shunaqa narsa berasizlarmi?" dedi. "Yo'q" dedi. Unda idish bidishingni yig'ishtirib oborib qaytarib obor. Va mana xatni amiringa berib qo'y dedi-da, shu xatga Utbaga qaratilgan shu xatni aytdiki, "Seni mehnating ham emas. Seni onangning ham mehnati emas. Bu sen topayotgan narsa. Bu butun musulmonlar orqali bo'layotgan bu narsa. Shuning uchun o'zing to'yayotgan narsani musulmonlarning hammasiga berasan" degan buyruq bilan xatni jo'natib yuborgan ekan. Yana Umar roziyallohu anhuning bir rivoyatlarida Umar roziyallohu anhu davrida bir fath qilingan yerdan juda ko'p kiyim o'lja qilib olingan ekan, shu kiyimlar keldi-da, aynan Umar roziyallohu anhu kerakli odamlarga shu kiyimlarni taqsimlab bo'lib berdi. Har bir kishiga bittadan kiyim tegdi. Umar roziyallohu anhu shu taqsimotdan keyin minbarga chiqib odamlarga qarab, Umar roziyallohu anhuda ikkita kiyimdan tikilgan bir hulla deb shu ustidan kiyimlarni ustidan kiyib oladigan narsa edi. Ikkita kiyimdan iboratligi ko'rinib turardi. Odamlarga qarab, "Menga quloq solinglar" dedi. Shunda Salmon Farsi radhiyallohu anhu turib, "Biz senga quloq solmaymiz ey Umar. Nimaga unday deyapsan?" deb javob qilganlarida, "Innaka qassamta alayna savban va savban va alayka hulla. Sen bizga har birimizga bittama-bitta kiyim tarqatding-u, lekin o'zing ustida ikkita kiyimdan bo'lgan bir rido turibdi-yu." Deyadi, "To'xtab tur, ya Abu Abdulloh", ya'ni "Ey Salmon, to'xta, shoshilma" dedi-da, "Abdulloh ibn Umar, qayerdasiz?" deb yana o'g'lini chaqirdi, hech kim javob bermadi. Yana bir marta chaqirganda Abdulloh ibn Umar, "Labbayk ya Amiral Mu'minin" deb otasiga labbay deb yana sharda hozir bo'ldi. Shunda "As-sabbul ladzi uttuzirtu fihi huwa sawbuk", "Men aybga tortilayotgan mana kiyim seni kiyimingmi, aytib qo'y odamlarga" dedi. "Ha" deb javob berdi o'g'illari. Shunda Salmon turgan yeridan, "Al-ana faqul nasma". "Ey Umar, endi aytoring, biz endi quloq solamiz" deb o'tirib oldi dedi. Shu mashhur rivoyatni ko'p eshitganmiz, Salmoni Farsiy bo'lar ekan Umar roziyallohu anhu shuna qilib tergagan odam. Umar roziyallohu anhu shunaqangi adolatli, hamma qo'rqib turadigan, hammani oldida ko'rinib bilinib turadigan kimsa bo'lishiga qaramasdan juda ham tavozilik odam edi deydi. Juda ham o'zini past olgan odam edi. Shunaqangi bir voqea bo'ldiki, Anas roziyallohu anhudan keladigan bir rivoyatda, "Men Umar roziyallohu anhu bilan bir kuni bir yo'lga chiqdik. Shunda bir bog'da atrofiga kelib qolardik. Umar roziyallohu anhu hali bog'da ichiga kirdi, men bog'ni tashida turgan edim. Shu bog'da ichiga kirib, bir devorni orqasiga o'tdi, men devorni orqasida qoldim. Shu yerda devorni orqasidan turib, "Umar Amirul Mu'minin, bah bah, vallohi ya Ibnul Xattob, la tattaqinalloha aw la yu'adzibannak" deb shuna qilib gapirayotganini eshitdim deydi Anas ibn Malik. Umar roziyallohu anhu aytgan ekanki, "Mu'minlarning amiri Umar. Voh, bah bah" degani, "Qara ishingni. Kimsan? Ey Xattobni bolasi" deb o'ziga o'zi yana rivoyat qilayotgan, murojaat qilayotganligi, "Xattobni bolasi, sen bu ishing bilan katta ketma. yo Alloh taolodan qilayotgan ishlaringda taqvo qilib qo'qasan yoki Alloh taolo seni azoblaydi deb o'zini har vaqtda shuna qilib tergab turardi ekanlar. Yana voqealardan bittasi Umar roziyallohu anhu Shomga Falastinni fath qilishlik oldidan chaqirildi. Buni voqeasi shu Falastinga Abu Ubayda ibn Jarroh roziyallohu anhu boshchiligida hozirgi Masjidul Aqso degan yer endi uzoqdan beri musulmonlarning kemas payti shu yerda Umar roziyallohu anhu ning davrida shu Masjidul Aqso fath qilindi, lekin Masjidul Aqsoning ichidagi musulmonlarga qarshilik qilib turgan odamlar biz sizlarni kattalarni ko'rmagunimizcha chiqmaymiz deb turishib oldi. Shunda Umar roziyallohu anhu ga xabar berildi. Juda uzoq yo'l endi. Xudo bo'ladi 1000 yoki 2000 km. Shunaqa yo'ldan yana Umar roziyallohu anhu hozir kendi Falastin Isroilning ichidagi avtonom bo'lib turibdi. Shuni Falastin mamlakatining ichida bu Masjidul Aqso Umar roziyallohu anhu shu yerga keldi. Umar roziyallohu anhu kelayotganda xalifa bo'lsa ham bitta tuya ekan, sherik qilib bitta xizmatkorini olib oldi. Xizmatkoriga aytardiki, palon yergacha sen minasan, palon yergacha men minaman, tuyani qiynab qo'ymanglar deb almashib minib kelishardi. Shunaqa bo'lib qoldiki, shu Masjidul Aqsoning eshigining tayiga kelayotgan yerda xizmatkori minish kerak bo'lib qoldi. Umar roziyallohu anhu piyoda tuyani yetalab kelish kerak bo'lib qoldi. Xizmatkor hijolat bo'lib, "Kushay, siz mining" dedi. Umar roziyallohu anhu unamadi. "Seni navbating, sen minasan" dedi. "Men amirmanmi, quloq solasan" dedi. Keyin shu eshikni tayiga yetgan paytda shu yaqinida endi hamma odam ko'rib turibdi qal'ani tepalarida. Yaqinlashgan paytida endi mushriklar ham ko'rib turibdi. Qal'ada musulmonlarga xalaq kirishiga xalaq bergan to'sqinlik qilib turganlar ham qarab turibdi. Umar roziyallohu anhu xizmatkorini tuyaga qo'yib olib o'zi keldi, kelodi. Shu yo'lda o'rtasida katta bir hovuz bor ekan. Endi suv ko'lmak bo'lib qolgan, hali hovuzdan iloji yo'q. Kesib o'tish kerak ekan, boshqa aylanib o'tadigan yeri yo'q. Eshikni tayin ekan vallohu alam. Shunda Umar roziyallohu anhu oyog'idagi oyoq kiyimini yechdi, yechib oyog'ini ko'tardida xizmatkori tepada tuyani yetalab haliki nimadan oyog'ini quchoqlab, oyoq kiyimini qo'ltig'iga qilib olib, yana hali yerdan loydan kechib o'tdi. Kechib o'tib, keyin yana sekin oyoq kiyimini tozalab, oyoqlarini nimasini qilib turgan paytida kiyimini kiyishligini harakatini qilib turgan paytda oldiga Abu Ubayda ibn Jarroh keldi. Hamma hayron. Haliki qarshilik qilib turgan mushriklar ham hayron, musulmonlar ham hayron. Abu Ubayda kelib turib aytdiki, "Qad sana'ata sani'an inda ahli al-ardi sana'ata kada va kada. Ey amirul mu'minin, siz bu yer ahlini oldida shunaqangi bir ish qildingizki" dedi. Deyada yana Umar roziyallohu anhu Abu Ubaydani ko'hrigidan yengil itarib turib, shu yengil urib turib aytdiki, قال الله لو غيرك يقولها يا ابو بيده الله degan va deb hali bir tanbih so'zi bo'ldiki ey Abu Bayda sendan boshqasi gapirganda edi mana shu narsani sen bilib turib shuni aytasanmi deganday sendan boshqasi gapirganda yaxshi edi innakum kuntum azallun nasi va axtarun nasi va aqallun nas sizlar odamlarni eng xor pasi edinglar. Odamlarni eng xatarga yo'liqqan edinglar. Odamlarni eng ozi edinglar. Alloh taolo sizlarni islom bilan aziz qildi. Fa mahma tatlubul izzata bi g'ayrillahi yudillukumulloh. Har qachon sizlar izzatni Allohdan boshqasidan istasanglar, Alloh taolo sizlarni xor qiladi. Dedida, keyin billa kirib ketdi deydi. Shunaqangi voqealari bo'lganligi hali o'zini tavozi pastga olishligi, men amirman, men kattaman demaganligi Umar roziyallohu anhu hayotidagi adolatlardan biri bo'lar ekan. Yana shunaqangi voqealardan birida Umar roziyallohu anhu Iroq yerlarini Qodisiyya hozirgi Iroqdagi joylashgan shaharlardan Qodisiyya degan yerga u paytda forslar egallab turgan yerlarida shu yerlarni ham fathda Umar roziyallohu anhu davrida fath qilingan yerlar Qodisiyaga Rustamni kelganligini eshitib qoldi deydi. Voqeani shunday boshlayapti. Rustam degani shu paytda forslarning eng qattiq kuchli qo'mondoni, deyarli biron bir urushda ham mag'lub bo'lmagan bir juda ham urush yo'lini biladigan bir odam edi. Rustamga qarshi musulmonlar urushayotganini eshitgan Madinada turgan Umar roziyallohu anhu har shu qodisiyadan kelayotgan otliqlardan xabar so'rab turardi. Ettamanda chiqardi shu qodisiyani Madina yo'liga chiqib olib, kunni yarmigacha bildinglarmi nima xabar deb so'rardi. Kunni yarmidan keyin akin uyiga qaytib ketardi. Shunaqangi bir kunlarda xush xabarchi, ya'ni ashi qodisiya jangini xabarini bergani Madinaga kelayotgan va otliqqa uchrab qoldi. Otliq bilan uchrashib qoldiki, undan qayerdan kelyapsan? Shu qodisiya tarafdan kelyapman. Deyodi xursand bo'lib ketganligidan, "Ya Abdulloh hadisni, qodisiya haqidagi narsalarni aytib bergin ey Abdulloh." dedi yana Umar roziyallohu anhu odamga. Yana u odam aytdiki, "Tuyani usti dedi. Tuyada turib Hazamallohul adu. Dushmanni Alloh taolo mag'lub qildi. Musulmonlar yengdi" dedi. Umar roziyallohu anhu shu voqeani eshitib xursand bo'lganligidan piyoda yurgan holatda haliki odamdan yana nimalar bo'ldi, bo'ldi, kimlar tirik, qanaqangi holatlar bo'ldi deb xabarini so'rab ketardi. U odam tuyasida turgan holatida Umar roziyallohu anhuga bo'lgan voqealarning javobini aytib ketardi. Lekin Madinaga kirgincha u piyoda oldida shu qistab yurib so'rayotgan odamning kimligini bilmas edi. Madinaga kirib odamlarning ichiga kirib qolgan paytida Madinaniklar hali ikkalasi ya'ni tuyadagi bilan piyoda kelayotgan odamga Amirul Mu'minin deb salom berganligidan keyin hali tuyadagi xabarchi oldida piyoda xabarlarni so'rab kelayotgan insonning kimligini bildi deydi. Amirul Mu'minin assalomu alaykum Amirul Mu'minin degandan keyin tushungan ekan. Shunda fahalla akhbartani rahimakalloh annaka Amirul Mu'minin. Alloh rahmat qilsin. Ey Amirul Mu'minin, siz shu Umar ekanligingizni menga nimaga aytmadingiz? Deyada Umar roziyallohu anhu hech qisi yo'q, qo'yaver. Dedida u odamni shundaylar so'rayotgan narsasini shunday to'xtatib qo'ydi. Shunaqangi tavozeli inson bo'lgan ekan. Umar roziyallohu anhu hikmatli odam bo'lgan edi deydi. Hikmat deganda Umar roziyallohu anhuning hikmatining asosi adolat, ustunlari, poydevorlari, har bir haqdor egasiga haqni berishlik va tomi tenglik edi deydi. Shunaqangi inson bo'lgan hamma yerda adolat, hammani haqqini o'z o'rniga berishlik, hammani teng ko'ra bilishlik, hatto o'zi ham shular qatorida teng turardi ekan deydi. Taqvosini Umar roziyallohu anhuning taqvosini gapirilganda hali o'zini ishidan suiiste'mol qilib foydalanib olyapti degan narsadan shunaqangi qattiq qo'rqardi ekanki, o'g'illari Abdulloh ibn Umardan keladigan bir voqea bor. Abdulloh ibn Umarning voqeasida men odamlar singari ko'p tuya sotib oldim. Keyin bu tuyalarni shu ashyo tuyalar boqiladigan yerga berdim, bir boqib semirib qolsin deb, lekin hamma narsasini to'ladim, 10-10 da qildim deydi. Shunda tuyalar semirib, keyin bozorga olib kelib sotadigan bo'lib qoldik. Bozorga olib kelgan paytlarimizda Umar roziyallohu anhu yana bozorda aylanib qoldi. Bozorga kirib qarasa, semiz-semiz tuyalar ajralib turgan edi. Kelib, "Bu semiz tuyalar kimiki?" deb so'radi. Shunda yana Umar roziyallohu anhu javoban, "Bu Abdulloh ibn Umarniki" deb javob berishdi. Umar roziyallohu anhu "Voh, bax, bax" degan so'zni ko'paytgan ekan. Amirul Mu'mininni o'g'li Abdullohni aytayapsizlarmi? dedi. "Ha" dedi. "Chaqiringlar" dedi o'g'lini. Keyin darhol o'g'li o'zini rivoyati Abdulloh ibn Umar rivoyati shoshilganimcha otam oldiga bordim. Shunda menga qarab, "Malaka ya Amirul Mu'min?" unga qarab, "Nima bo'ldi ya Amirul Mu'minin?" deb so'radim. Shunda "Bu tuyalar nima?" dedi. Umar roziyallohu anhu o'g'liga, "Men bu tuyalarni sotib, odamlar qilayotgandek, boqib bir semirtirib sotay dedim. Sotib olib, semirtirib bir sotay degan maqsadda shunaqa qilib boqdim." dedi. "Ha, cho'ponlarga qarab, Amirul Mu'mininning o'g'lini tuyalarini boqib beringlar deb berdingmi?" deb qattiq oldi. Shunda hamma narsasini o'rnida qildim dedi o'g'li. Lekin Umar roziyallohu anhu aytdiki, buni qilmaysan dedi. Hozir necha pulga tuyani olgan bo'lsang, asha pulingga dasmoyasini olib olasan, foydasini hammasini baytul molga tashlaysan. Sen Amirul Mu'mininning o'g'lisan dedi. Shuna qilib taqvo shunchalarki, ha, o'z mashinaqangi ishidan foydalanmoqda degan gapni ham oldini to'sib yurgan inson bo'lgan ekan. Yana shunaqangi voqealardan yana birida Umar roziyallohu anhu ning vafotlari yaqinlashib qoldi. Umar roziyallohu anhu bomdod namozini o'qiyotgan paytda Abu Lu'lu'al Majusiy la'natulloh Umar roziyallohu anhu ni namozni ichida imom bo'lib turgan paytlarida bir necha nayza sanchishlar, pichoqlarini sanchishlar bilan Umar roziyallohu anhu ga qattiq jarohat yetkazdi. Umar roziyallohu anhu ash paytda masjiddan ko'tarilib chiqarildi. Keyin insonlarga kim boshliq bo'lishligini ixtiyori o'zingizlarda dedi. Shunda Umar roziyallohu anhu o'layotgan paytida shu aytgan ekanki, agar men hozir palonchini qilinglar deb bir belgi berib o'tib ketsam, men payg'ambar alayhi salomni ishiga ergashgan bo'laman. Rasululloh sallam mendan keyin o'zidan keyin Abu Bakr Siddiq bo'lishligi haqida belgi berib o'tib ketdilar. Ya'ni payg'ambar alayhi salom namozlarda Abu Bakr siz o'ting, yo binasi bo'lsa Abu Bakr siz bo'ling qilib, har ishda Abu Bakrni o'zidan keyingi holatda bo'lishligini bir belgisini ochiq aytmagan, lekin belgisini berib o'tib ketgan ekanlar. Dedi Umar roziyallohu anhu, agar hozir palonchi bo'lsin mendan keyin desam, payg'ambar alayhi salomga ergashgan bo'laman. Yo'q, o'zingizlar tanlab olinglar desam, payg'ambarning eng yaqin kishisi Abu Bakr Siddiqni qilgan ishiga ergashgan bo'laman. Abu Bakr Siddiq o'zingizlar tanlab olinglar kimni deb o'tib ketdi. Shuning uchun men ikkalasini o'rtasini ushlab turib, palonchi falonchilarni ichidan o'zingizlar tanlab olinglar deb palonchilarni aytaman va o'zingizlar tanlab olishingizlarni. Ikkala insonni qilgan ishini birlashtirib qoldirib ketaman deb Umar roziyallohu anhu o'zidan keyingi asharai mubashshalardan bir 6-tasini aytib o'tib ketdi deydi. Bu yerda Umar roziyallohu anhu ning bir adolati bor bu voqeada ham deydi. Umar roziyallohu anhu xohlasa Abdulloh ibn Umar mendan keyin bo'lsin desa bo'lardi o'g'lini deydi. Chunki Abdulloh ibn Umar Abdulloh ibn Umar edi. U odam ham juda ham katta olimlardan edi. Madinadagi eng katta olimlar qatorida. Hatto payg'ambar alayhi salom borida ham fatvo so'rasa mumkin odamlardan edi. Abdulloh ibn Umar hayotlarida Umar roziyallohu anhu o'g'illari hayotlarida payg'ambar alayhi salom nima qilgan bo'lsa, shu narsani mahkam qiluvchi odam deb topilgan. Olimlarning kitoblarida payg'ambar alayhi salomga har bir izma-iz ergashgan odam Abdulloh ibn Umar deb bilinadi. Hatto ketayotgan yerlarda Abdulloh ibn Umar oddiy tuyasidan tushib yana chiqdilar, so'rashgan ekan, nimaga buni qildingiz desa, payg'ambar alayhi salom masharga yetganda tuyasidan tushib chiqqan edi. Bilmagan holatda Rasululloh shuna qildi deb ergashgan ekan. Shuning uchun ham bizning mazhabda Imom Azamning mazhabini ko'p masalalari shu Abdulloh ibn Umarning hadislari bilan quvvatlangan deyin. Chunki bu inson payg'ambar alayhissalomning har bir qilgan narsalarini izma-iz hech narsasini qoldirmasdan qilgan ekan. Aynan shu soqol masalasini ham Abdulloh ibn Umarning soqoli qanaqa bo'lgan degan ekan. Qanday bo'lgan bo'lsa payg'ambar alayhissalomning soqoli shunday bo'lganligi uchun bu odam shunday soqol qo'ygan deb Abdulloh ibn Umarning ko'p masalalarini fiqhiy kitoblarda qoldirib ketgan ekan. Usmon roziyallohu anhu ni ham hayotlarida adolatlar bor deydi. Usmon roziyallohu anhu ham shunaqangi bir tavoziyligi, adolatligi, hammani o'zi boshqalar singari o'zini ham boshqalarga teng ko'rak bilishligidagi bir voqealardan birida Usmon roziyallohu anhu bir kuni o'zini bir xizmatkorini qulog'ini tortib qo'ydi. Sen mo qulog'inga gap kirmadimi deganday qilib. Shunda shu narsadan o'zi ta'sirlanib hali xizmatkoriga aytdiki, hamma to'planib qoldi shu voqeaning ustiga. Meni qulog'imdan hozir tortib o'chingni ovol dedi. Keyin qulog'ini ushatib qattiqroq tort. Qattiq qil, men senga shu qasosingni ol, o'chingni ol deb qo'yib beryapman. Dedi. Chunki dunyoni qasosi oxiratda qasos bo'lmaydi, dedi hali xizmatkoriga quloqini tortishlikni buyurgan ekan. adolat ekan.